Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Hvad? Jeg læser da mine mails. Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til time 2, som er den kontante time. Hvis ikke du hørte time 1, så kan du finde den på din foretrukne podcasttjeneste under Det, vi taler om 14. januar. Vi talte blandt andet med Jonas Kulratje, som altså stadig i øvrigt er i studiet, om hans møde med dronningen. Jonas, han har simpelthen interviewet vores regent, og det gik nogenlunde som planlagt. Vi talte også om influencer.
Det er godt at få lidt evaluering.
lidt efterkritik.
Du blev ikke skrambit.
Vi talte også om influencermagt, chikane af den grove art, og så talte vi om Drake, som har puttet hot sauce, altså en slags tabasco, i et brugt kondom, og det viste sig at have en mening, om end den var brutal. Du kan altså høre første time, hvor Jonas Kulratje sad med, Jakob Sten Olsen og Jakob Heine Jensen. Og I er her jo endnu. Og det er Anne-Kirstine Kramon også kommet. Velkommen til dig, AK.
Tak for det.
Selv tak.
Det var så lidt.
AK er radiovært og klummeskribent, og jeg var ude at handle med dig.
Vi var ude at handle.
Og jeg har simpelthen både taget trøffelchips med og trøffel, flæskesvær. Vi skal ikke spise dem nu.
Det knaser
for meget, ja.
Men jeg har taget det er ikke radiovenlige
så
snacks.
Meget vin med, så vi alle sammen kan komme til udpumpning inden for en time, hvis vi drikker det.
Det bruger man vist ikke mere, det der
udpumpning. Det er jo været på
en ting for vores ungdom.
Gider du at slukke den der?
Ja.
Tak. Undskyld.
Det er jo fordi, du har været på... du har jo også været... På jagt hos dronningen?
Ja, der var jeg så ikke på jagt. Vi har simpelthen fået tilsendt, vil jeg sige. Vi har fået tilsendt en Chateau de Cays-vin, og det er endda en Magnum. Den har vi fået tilsendt af... Jeg ved ikke, om man går ind og sige på min Instagram, hvis man vil, men der, hvor man altså kan købe. Vi har både Margrethes jubilæumvin og kronprinsesse Marys fødselsdagsvin. Hun bliver 50, og... Ja,
dronningen har malet på den vin der,
ja, ja.
Faktisk.
Ja, det er dem, der har produceret den, ja. Altså kongehuset.
Dronningen har selv trampet vindruerne med sin barfødder. Ja.
Og måske chatpisset, det ved vi ikke. Ej,
Alle dage, Ditte.
Ja, men det er det, der er på...
Skål.
Ja.
Hvad sker der egentlig med det der Chateau de Cays? Fordi der er jo ikke nogen prins Henri, der kan køre de der vinmarker der.
Nej, men der er jo ansatte dernede.
Jeg har de forpagtet det ud, eller hvad? Til nogle fremmede mennesker?
Gud, det er da spændende at finde ud af.
Nej, det er, hvad hedder det? Der er jo en mand, der arbejder for familien der, som står i det der butik. Men selve vinproduktionen, den ved jeg faktisk ikke, hvordan
det er. Det er en sag for BT, det der.
Ja. Kunne det godt være.
Mm. Men så skal I gøre BT det nu, undersøger. Fordi der er andre, der lytter med til det her program. Der er jo kraft,
der er bare en redaktør, der sådan løber igennem redaktionen.
Jeg har fået en idé.
Jeg har breaking.
Hvad laver du? Jeg sidder med lige med Claus Hjort.
Privat charter, det fly til Frankrig. Vi skal dernede.
Ej, hvis der var så mange penge i journalistik, man bare kunne gøre det, ikke?
Ja. Må jeg lige sige, vi kommer faktisk ikke til at tale om efterretningssagen i dag. Jeg har lidt, jeg ved sgu ikke, hvornår vi gør det. Måske næste uge. Den udvikler sig, og der er en masse mellemregninger. Og...
Ellers så kan jeg anbefale, at man lytter til mit program, Mette og Magten, i morgen formiddag kl. 10. Jeg har Hans-Jørgen Bonniksen, som er tidligere operativchef i politiet.
Manden, der ikke kan finde ud af at holde op.
Præcis.
Ja, og sige, han snakker om meget.
Han snakker meget, og han siger tingene, som de er. Så jeg tænker, hvis man er det, vi taler om publikum, og gerne vil have en update på sagen, så tror jeg, at det er the place to go.
Jeg vil også anbefale, at man hører den korte radioavis.
Gud.
For jeg vil altså også sige, at Kirsten Birgit, hun får også forklaret en ting og anden. Det kunne også være interessant at lytte til. Så hvis ikke vi har den her, kan man altså hente den.
Den seneste udvikling i sagen, hvis der er nogen, der ikke ved det, det er jo så, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som lige forleden dag meddelt, at nu vil han ikke stille op igen. Sjovt nok. God timing. At han er blevet sigtet i sagen.
Og efter paragraf 109, som er brud på tavshedspligten.
Så det er jo voldsomt ting, der sker lige i øjeblikket.
Mm. Det er meget, meget voldsomt. Og det spændende bliver, hvordan regeringen vil rode sig ud af det her. Der er jo ingen tvivl om, at der er nogen, der har den finger med i spillet. Så enten så skal der rulle hoveder, eller også kommer regeringen til at ligne idioter. Det er virkelig, virkelig en højspændt sag, det her.
Mm. Vi kommer til at følge op på den i næste uge, hvor vi også har en anden sag. Og der falder dom i næste uge. Det er en lille teaser til jer, der sidder med. og jer, der lytter med. I denne her time, der synes jeg, vi skal starte med dig, AK, med Tessa og Blackman.
Reklame på min skærm mindede mig om et award show, hvor en dum stiv gammel reality stjerne snakkede ord, som jeg ikke gav respons på. Malte og de med alt jeg kunne sige, men nu skal det ud, så jeg lagde det på beat. Folk tænkte at Tessa kan tage det, fordi jeg har ben, men vil din datter kunne lide en folkekær grand daddy, måske han vil knalde en fremmed og alt for ung pige. Håber de giver dig en ny kategori 40 plus, ingen af den år i. Kan ikke lade dig gå fri, gamle krigsbas. Der er flere grunde til, at vi er et mismatch. De sidste hit er ældre end mig. Langt under din alder, men langt over din prisklasse. Hvis jeg knæpper dig vildt, der vil hjertestop. Tro mig, der skulle tages billeder. Men der er ikke nok viagre i verden, så du kan komme i nærheden af, for at stille mig. Oliver er stolt af potensen. Oliver vil bolle Martin Jensen. Oliver har en flot dame, hvis din kæreste vil have en orgasme. Men hun godt rent læst, du har givet mig en undskyldning på EB og på BT. Hvornår skete det, og hvem sendte du det til? Jeg i hvert fald ikke set det. Yep, du er en boomer, yep, du var bruset. Og det er ikke fordi, du virkelig ramte mig. Men det viser, det er hul, når jeg snakker om mit hur. Og det viser, der stadig er lang vej. Wow, picky, picky, står i slaget. Picky, picky, så er der savl. Picky, picky, sig mit navn.
Til så kom og knald mig.
Wow, picky, picky, hvad du på? Picky, picky, kan du få? Picky, picky, op og stå.
Til så jeg står i telefonbogen, min elskede.
Det var en Reels, hedder det, på Instagram, der blev lagt ud i denne her uge, hvor Tessa altså giver Blackman svar på tiltale. Der er jo gået det meste af et år. Det var sidste år til Zulu Awards.
Det er i april faktisk, så ja. Det er næsten et år. Ja,
ja det er ja. Det. Og det var egentlig noget, vi talte om her i studiet, for vi var sådan lidt, hvad fuck har Blackman gang i, og var han på stoffer, var han fuld, var han bare fuld af sig selv?
Og hvad siger TV2 til det her?
Ja, TV2 sagde ikke en skid, for det var jo ligesom ikke live. De har siddet og knækket ude i regien, og så de klippet, og så har de sagt, det der, det skal fandme med, for det er fandme sjovt. Det kan godt være, vi står midt i en eller anden syg MeToo-sag, men vi er stadigvæk ikke blevet klogere, så det skal fandme med. Og da det så var, at folk begyndte sådan et, hallo, gammel mand, der står og klam på scenen, så blev de bare sådan, nej, hold jer skidt. Altså, der var ikke rigtig nogen, der tog det her alvorligt.
Har du klippet med ham på scenen?
Skal vi høre det?
Ja, vi skal høre det.
Skal vi ikke,
For han er cray cray.
Det er det lille lorteland. Hvad er det, vi kan? Tessa, jeg står i telefonbogen, kom og knald mig, min elskede. Jeg er måske nok i de sidste 20 år den største tv-legende i Danmark. Jeg er sexet, jeg er charmerende, jeg har stiv pik, jeg kan improvisere, jeg er alt det, man drømmer om at være, når man går ind i tv. Fordi jeg har en mening med fucking det, jeg gør. Og det, jeg gør, det er ikke bare holdning, det er underholdning. Jeg er 100% mere, end hvad tv kræver. Men når tv kræver tv, så viser man tv, hvad det kræver. Og det er 100% mere, end det lort kræver. Jeg kan opdrage en lille mand som Martin, som kommer helt ung og pur, og gerne vil voldtage og vise. Men jeg smadrer den her mand til hver en tid. Men jeg elsker den her mand, for den her mand har vist, hvor charmerende i virkeligheden jeg er. På bedste vis.
Jeg tror lige, jeg redder dig.
Der var ikke nogen, der kunne redde Blackman fra sig selv.
Jesus Christ.
Det minder mig om forsiden på den der Rage Against the Machine gamle CD der, med ham, der brænder sig selv. Ja. Det er jo sådan en mand, der sætter ild til sig selv, når man hører det.
Han har jo siden været ude at sige noget i retning af, ja, det var ikke my finest hour. Jeg kan ikke huske, hvordan
det er. Det er jo en skarp analyse.
Men jeg synes bare ikke rigtigt, han lyder jo ikke sådan decideret plakat fuld.
Men jeg synes godt, man kan se det. Lille smule på ham, at han er sådan lidt svejende, eller der er sådan et eller andet, som giver sådan en off-vibe på det.
Altså ja,
et
eller andet.
Mega off.
Men noget, vi lige sad her, siger han ikke, fordi det er jo blevet fremlagt, som om han siger, kom og knald mig og min elskede underforstået.
Ej, det er kun en, der ikke har kunnet
høre
det.
Vi skal have en trekant eller sådan noget. Sådan synes jeg, der ikke lyder som om, kom og knald mig, min elskede.
Han siger, kom og knald mig, komma, min elskede. Ja,
ikke? Komma, siger han ikke. Men.
Man kan sige, altså,
/tankestræk.
Og nu udkommer Tessa jo så med denne her lille video, hvor hun giver ham tørt på. Og jeg synes bare, det er ret sjovt lige at høre dem. Nu har vi lige hørt dem lige op af hinanden. Altså, det Tessa laver er jo sådan ungt og hipt og fedt og sådan noget. Og det der Blackman laver, det er jo bare sådan total fars gode ven Frede, der er blevet lidt for fuld, og de sidder... Altså, der er sådan...
Kom og knald mig, jeg er god, jeg er stiv pik, mig.
For det første har man lyst til at sige, okay, Blackman, show it, don't tell it. Jeg er den største tv-legende i 20 år, så okay, jeg tror, jeg kan finde på
det er
et par sjov, stykker
hvad hun,
andre.
Hvis jeg må citere, hvad det er, hun skriver, for jeg skriger ind. Det er lang tid siden, jeg har brugt ordet oldefar. Det brugte man meget på et tidspunkt.
Men det er sjovt ord.
Men det, hun synger jo så, Ollefar er stolt af potensen, Ollefar vil bolle Martin Jensen.
Ollefar boller mig, det er meget
rigtigt. Ollefar har en flot dame, hvis din kæreste vil have en orgasme, må hun godt ringe. Ej, men det er bare det der Ollefar. For hun synes jo, han er en gammel fucking ligegyldig nar.
Jamen fuldstændig, og det siger hun jo også. Altså, og jeg synes faktisk, hun rammer en tidsånd, eller noget, vi taler rigtig meget om for tiden. Hun siger også, vil din datter kunne lide, at en folkekær granddaddy, måske han vil knalde en fremmed og alt for ung pige. Altså, det der med, hvad vil din egen datter sige, eller hvad vil du sige til det, hvis din datter blev udsat for det her, for en eller anden fremmed gammel mand, der står på en scene og siger ud til alle, at han gerne vil knalde dig. Altså, det er bare sådan lidt, Black Man, det gør vi ikke rigtig længere, det her.
Det er en fuldstændig fejllæsning af, hvor vi er, hvem vi er.
Det sidste hit, dit sidste hit er ældre end mig.
Det
var det sjoveste.
Det er jo det, der hedder...
Det var nemlig det sjoveste.
Han har kun haft et hit, det der med Caroline Henderson tilbage i 1986.
Kalder du det Caroline Henderson?
Caroline Henderson.
Caroline. Hvad var det for et hit? Var det den der Made in Europe?
Ja. Kan I finde på andre?
Jeg
kan
ikke.
Father, kiss me now. Kan I ikke huske den?
Det var da ikke sådan, det var.
Jo, det var det. Brother. Det
du synger så rent i det.
Jeg udgiver også en padelig om det.
Hver fugl synger med sit næb. Alle synger med dit opmærk.
Nej, men det, hun laver, er jo faktisk det, man kalder diss track, som jo er en ting inden for sådan rapverden og musikverden generelt, at man laver et eller andet nummer, hvor man disser nogen, som har fornærmet en. Og altså, hvis vi kan kigge lige på nogle andre, så Cry Me a River, som Justin Timberlake lavede for at disse Britney Spears, hvor han også ligesom antyder, at hun har været ham utro, mens de var kærester.
Ja, det har han jo så sidenhen blevet svinet til, fordi han jo ikke rigtig...
Nej, der var han også lidt i det.
Han var lidt for strengt i sin diss, ikke?
Ja. Men, på YouTube kan man finde mit yndlings med Pervers og Clemens. Ja. Som de skriver frem og tilbage til hinanden.
Og det man kalder rap battle.
Ja, jeg håber, at... at Blackman skriver tilbage, så vi kan få gang i sådan en battle med de to her.
Han har jo været ude at sige, han har jo ikke sagt noget, men det har hans manager, talsperson, tror jeg det åbenbart, det hedder.
Han plejer at skulle tale for sig selv.
Ja, han plejer med at være okay.
Men sjovt nok ikke, når der er krise.
Men han har jo været ude at sige, at jeg har faktisk givet hende en undskyldning, men... Showbiz er show.
Ja, og der er jo så et eller andet med...
det er jo det. Med det er jo en ikke-undskyldning.
Undskyldning. Altså, den undskyldning lyder... Og hvor er det, jeg har den henne et eller andet sted? Nå, men han skriver sådan noget, hov, jeg gik sgu vist lidt over stregen, det må du sgu undskylde.
Ja, men det der med, at han tager det der showbiz, det er jo sådan, det er jo nærmest en anti-undskyldning.
Jeg tror faktisk, han siger noget i retning af, at et forsøg på at rose, der gik helt galt.
Det står, kære Tessa, et forsøg på at rose, der mislykkedes fuldstændig. Så hermed en seriøs, oprigtig undskyldning. KH.
Måske var det for meget, lille, så blagt
lille,
han selv.
Lille T.
Igen, show it don't tell it. Prøv at skrive en seriøs og oprigtig undskyldning, i stedet for at skrive, at den er seriøs og oprigtig.
Men jeg tror heller ikke på den, fordi hvem tror på, at Blackman vil rose til sig? Han vil rose sig selv.
Det,
han
jo, snakker det går i hvert fald meget hurtigt over i noget om ham.
Altså, jeg tror ikke på det.
Angiveligt skulle den være sendt, eller den skulle være sendt 5. maj kl. 12.17. Der er så gået lidt tid siden den der. Men på et tidspunkt, så mener han altså at have sendt en undskyldning, som han lige understreger. Kære Tessa, undskyldning, den er seriøs oprigtig, KH lille T. Hun påstår jo, og nu begynder det at blive sådan en lille smule interessant, hun siger, jeg har aldrig nogensinde fået den her. Mm. Og det er lidt mystisk.
Men, og det har BT undersøgt.
Ja. BT har undersøgt i dag, fordi hun leverer også et screendump. Han leverer et screendump, hvor undskyldningen står. Hun leverer et screendump, hvor der ikke er nogen undskyldning, der ikke er nogen samtale mellem dem. Men forneden står der, blokere, acceptere eller slet.
Og så det, noget er kommet?
Ja, noget er kommet. Mm. Så enten så har han fjernet den igen, man kan jo fjerne besked på Instagram, eller også så har, jeg er ikke sikker på, om hun kan gå ind og slette den, når hun ikke har accepteret
den. Hun kan sidde tiden. Og tvære sort ud over, så den ikke er der.
Ja.
Men du har fuldstændig ret i, EK, at man kan jo faktisk fjerne beskeder på Instagram, uden at der står...
Thank God for det.
Und, ja, fordi vi har...
Ellers så havde Jonas fået lidt af hvert fra mig gennem tiden.
Ja, når jeg jo screenshot noget af det jo.
Så enten så har han lagt den, og så har han set, at den er ikke blevet læst, eller hun reagerer ikke på den, eller jeg får ikke det ud af det, så nu fjerner han bare igen, komma.
Ja, han kunne godt være sådan en, der blev fornærmet over, at den ikke bliver...
Men spørgsmålet er jo så også, er det nok? Er det en fin nok undskyldning at sende ud, eller kunne man have gjort noget andet? Kunne man have bedt sin manager om at sende et eller andet?
En buket blomster, eller have ringet til hende måske?
Præcis, du kan jo, altså det er jo et lidt halvhjertet forsøg på en undskyldning. Altså en personlig undskyldning.
For, fordi, altså, når man skriver noget seriøst på Instagram, bare lad være. Fordi der er så stor risiko for, at folk ikke læser, eller sandsynlighed i det hele taget for, at folk ikke læser det.
Men nu forstår jeg jo
den
godt.
Den ligger i en eller anden dum spambakke, altså.
Men jeg forstår godt, at det var ikke har givet, det kunne jeg jo indsætte mig ind i, at ikke være specielt behageligt for Tessa at sidde dernede og blive sådan objektificeret af Thomas Blachman i en eller anden sludder rant. Men altså, hun får noget ud af det nu, kan du
sige,
ikke? Fordi hun får ligesom profileret sig selv også som sådan den nye feminismes fremmeste valkyrie og sådan, ikke? Altså, hun bruger det godt.
Men hun leverer jo det der, vi kender jo godt alle sammen den der situation, hvor en eller anden fornærmer en, og så står man der i badet morgenen efter og tænker, jeg skulle fandme bare have sagt sådan og sådan og sådan. Altså, det er jo det der, hun leverer. Hun leverer det der, man har lyst til at fyre af i den situation, hvor en eller anden fornærmer
en. Og så råt og brutalt, som der nu ligger til.
Altså, hun river jo et nyt røvhul for at sige
det, ikke? De spørger hende på Sound Venue. De har lavet et interview med hende. Hun har ikke sagt så mange ord, men Sound Venue, der har hun egentlig talt med dem. Det er også sådan en musikblad. Musik og film?
Musik og fis.
Musik og... Buller og fis.
Gammel show med Finn op i går, Jette Torp.
Ja, præcis.
der bliver hun spurgt, hvordan oplevede du Thomas Blachmans udtalelse til Sula Awards 21? Og der svarer hun lidt, som du siger, AK, da jeg hørte det, blev jeg sgu lidt forskrækket. Det gjorde jeg. Det var ikke, fordi jeg sad og kogte af vrede, men jeg blev overrasket, det må jeg indrømme. Hvordan reagerede du i øjeblikket? Og så siger hun blandt en masse kedeligt, og så siger hun til sidst, måske, altså om hun skulle være gået op og sagt noget, så siger hun, hvad skulle anledningen være til det? Nej. Jeg var nomineret til en pris, jeg fik den ikke, så Men hvis jeg havde, så skulle jeg måske være gået op og mindet ham om, at der ikke er trykt telefonbøger i 25 år. Ja. Og det er jo så
Gud,
sjovt sagt.
Ja.
Fordi
jeg står
i telefonbogen. Altså, det er jo lige præcis det, han selv understreger.
Jeg ser klar ved drejeskiven.
Hvor langt væk de er fra hinanden.
Ej, det er jo virkelig et clash gennem generationer. Det er jo det, det er. Ikke?
Men det er også,
og det understreger lige præcis
og også
telefonbøgerne.
Hun har jo meget mere sådan magt. Hun har jo mange flere sådan, det er jo følgere, som nu er en valuta, som vil bakke hende op i det her til hver tid. Altså hun vil jo kunne...
Ja, hun forstærker sit eget image gennem, at den værste boomer har givet sig på.
Det er jo også lidt, jeg talte med Helle Thorning om historien, fordi hun er jo også... Altså,
hun er også ny feminist.
Ja, det er hun.
Hun har altid feminist.
Og de to er jo nærmest
hun været med i Tessa.
Helle Thorning har klæbet sig over ved Tessa.
Og man kan sige, Helle hun siger selv med, at i det øjeblik, det sker, der er det ikke nødvendigvis sikkert, at man egentlig sådan rent faktisk fatter, hvad der sker.
Nej.
Men når man så kigger tilbage på det, så kommer et andet billede frem, og det er det, der også lidt er sket her.
Hvad fanden skal man også gøre? Du sidder blandt publikum. Der står en eller anden fucking galning og ranter. Skal hun løbe op på scenen og flå mikrofonen ud af ham og sige, jeg finder fandme ikke i, og blæ, blæ, blæ. Nej, det gør man ikke. Man holder sin kæft og har en lille smule værdighed. Jeg har selv prøvet det med... Jeg vil sige, eksvenner, der bare fucking står galer op ude i et eller andet hjørne, og man står bare glor på det og tænker, lige ved der nogen.
Og hvorfor er der ikke nogen vært? Hvorfor sker der ikke et eller andet i showet? Hvorfor er de ikke hurtige nok til at reagere på det?
De kunne have klippet ud, jo.
Ja,
det var ikke live. Det var ikke live.
Præcis, eller de kunne have fået verden til at sige...
Men TV2 er jo lige så hjernedød, som Thomas Blachman er. Måske endda mere, fordi Blachman er jo tilsyneladende... Altså, han virker i hvert fald en lille smule påvirket... Og TV2, de er jo helt ædruelige, men de lader det være.
Men de er jo ikke hjernedøde, fordi det er, og det er jo det, der egentlig er kernen af det. De vil jo gerne have det her på fjernsyn.
Det er det, der er hjernedøde.
Ja, men selvfølgelig, men det er jo også meget
beregnende. Jeg synes bare, det er grotesk at hænge så ung en kvinde til tørre på den måde. Det synes jeg faktisk.
Man kan jo ikke klandre hende for ikke at gøre noget. Alene det at forstå, hvad der overhovedet bliver sagt, er jo vanskeligt. Man kan huske for eksempel, hvor lang tid Natasha Crone var om at lave et comeback til Anders Lund Madsen.
Hvor mange år var det?
10 år.
Ja, det var et eller andet, han havde svinet hende til på et eller andet tidspunkt.
Eller
sagt,
20 år, 25
år. På skærmen, eller et eller andet, ikke?
Det var det, han lavede.
Da hun så gik på scenen til noget tv-pris og fik en eller anden pris eller et eller andet, så fik han tilbage, og så mindede hun faktisk hele fasalen om, mens Anders Lund Madsen om, hvad han rent faktisk havde sagt om hende dengang. Så var tiden lige pludselig blevet en anden, og nu var det hende, der havde talepinden, ikke?
Det er lige før, det kommer tilbage i tidsforhold, ikke?
De spørger på Sound Venue, overvejede du at udtale dig om episoden i dagene efter, hvor optrinet blev en mediehistorie. Så svarer hun, jeg tænkte, at det næsten var for plat at svare på. Jeg er blevet kaldt 1000 forskellige ting, og jeg er blevet kaldt alt muligt forskelligt på nettet hver eneste dag. Det går mig ikke på, så hvorfor skulle jeg være, så hvorfor skulle det lige være ham, der går mig på? Men så begyndte jeg at læse, at han havde givet mig en undskyldning. Det havde jeg aldrig fået. Og så blev hans fjæs ved med at dukke op alle steder, fordi der er X-faktor igen. Altså det er det, der har været hendes motivation. Og det kan også godt være, at hun kommer med en ny plade og alt muligt. Men comeback, det har måske ikke nogen udløbsdato.
Nej, og det kan jo også være en god idé at give sig lidt tid til at udtænke en raffineret hævn. Ja. I stedet for bare at reagere.
Ja, det må man hævn.
Jeg er jo kæmpe fan af hævn.
Du har sådan en lille notesblok.
Det kan du fandme tro.
Har du sådan en dødsliste?
Yes.
Sådan.
Ja, det er et dokument.
Jeg bærer faktisk også en af. Kan vi tale om, man skal gøre det?
Hvad siger du?
Jeg bærer faktisk også en af.
Gør du det?
Jeg mener, man skal gøre det.
Det
man skal ikke tilgive alt. Ja, det tænkte jeg nok, det ville gøre.
Man skal ikke tilgive alt?
Nej, det synes jeg ikke.
Det synes jeg
godt at have nogle fjender og bære lidt af og sådan noget. Det er jeg fan af.
Ej, men nogle gange, hvis man er blevet virkelig uretfærdigt behandlet, eller nogen har virkelig fucket med en, så synes jeg faktisk, det er i orden at give tilbage.
Jamen, men det kommer an på, hvordan det påvirker en. Hvis det påvirker en negativt, så er det jo nemmere at give det fri. Lyder lidt heldigt.
Nej. Jeg sidder og diskuterer det her på en ferie med en fyr, som faktisk har lavet en temalørdag, tror jeg, om tilgivelse på DR2 selvfølgelig. Og der var også lidt, hævn, man får det godt i maven bagefter. Han var sådan, nej, det gør man ikke, og du sætter dig selv fri, og hjerte. Men det kan være ekstremt svært, når det... Selvfølgelig kan tiden gøre noget for en. På et tidspunkt bliver man jo ligeglad. Men der er altså også en eller anden tilfredsstillelse ved at sidde og udtænke,
en raffineret hævn. Men det, hvor du bliver slave af din mangel på tilgivelse, det er jo, når der ikke er den type forløsning i hvert fald. Når du går rundt med at bare ruge over noget, og den person, som du går og ruger over, er fuldstændig ligeglad af, når ikke du har de tanker.
Præcis, og dermed der skader du jo kun dig selv og ikke den anden.
Nej, man skal bare tænke med sig selv på et eller andet tidspunkt i det her liv. Der får jeg muligheden. Mm. Man bare vente på, den kommer. Og man skal ikke sidde udtænkt eller sådan noget, men lige pludselig, tegner der sig et billede, og så kan man lige...
Karma?
Ja. Så har man sendt, også på dårlig karma.
Så har man sendt de der flasker lækker shampoo til hende der, som er meget glad for sit hår, altså med sådan en hårfjernmiddel i, ikke? Bare stille dem uden foran hendes dør.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon, chefredaktør på BT Jonas Kuhl Ratje, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
En af de allerstørste historier i denne her uge, det er altså, at Prince Andrew... Der kom en meddelelse ud fra det britiske kongehus, hvor man altså skrev, at... Skal jeg finde den? Det er fordi, at jeg er på noget, der hedder internettet, og det er en lille smule svært.
Nå, hvad er det for noget? Er det der World Wide Web?
Pas nu på, at du ikke siger det forkert, så der er sådan nogle vanvittige typer på Facebook, der går amok over måden, du siger det på.
Det ved jeg ikke, om de går amok over. Du kan sige det.
Ja.
Hvis du gerne vil det.
Nej, det ved jeg ikke. Men Prince Andrew er blevet frataget sine royale, eller sine, i hvert fald, han må ikke længere kalde sig selv for his royal highness, så han mistede alle sine militære titler, og så han mistede sine protektioner, eller hvad skal man sige, afleverede dem tilbage til dronningen, som man vist egentlig gør. Så det, er, det, der er sket for ham, det er jo, at han er blevet totalt amputeret. Han er ingenting længere. Han er a private citizen nu. Og det er også sådan, han skal se dommeren i øjnene i New York, som et helt almindeligt menneske, uden nogen som helst tilknytning til kongehuset.
Men det er alligevel vildt, de har taget det fra ham, for han er jo strengt taget ikke dømt endnu, vel? Han er anklaget.
Nej, men det der er med det her, det er, hvis Prince Andrew ikke evner at indgå et forlig med Virginia Jeffrey, så kan den her sag jo ende med, at der bliver indkaldt vidner, altså også fra den kongelige familie. Det er jo en fuldstændig sindssygt utænkelig, vanvittig situation, hvis det kommer til at ske. Så det eneste, han kan gøre sin mor nu, dronning Elizabeth, det er jo at sørge for, at det her forlig, det kommer til at ske. Ellers så er han endnu mere fucked, end han er nu.
Man har ikke en eller anden form for sådan immunitet, når man er kongelig?
Jo, men det er jo også en amerikansk retssag, så i princippet så kunne Andrew også bare vælge at sige...
Det er jo i hvert fald også forsøgt på, må man sige, indtil videre.
Det er rigtigt, men
han har netop lavet du, så kommer de op til det ene slot. Hej, ding dong, Prince Andrew hjemme. Lad mig lige se, nej, der er han ikke. Han er vist taget over på det andet slot, så tager man over på det andet slot. Nej, der er han ikke. Han er vist taget over på det
første slot? Nej, men der har vi jo lige været. Nej, men det er, han er ikke hjemme her. Han har jo gemt sig og gemt sig og gemt sig. Ja. Og så møder man hende, den gamle Elisabeth, og hun sådan, og hun har jo så betalt af sin egen penge for alle hans dumme advokater.
Ja, og det slutter altså, nu.
Det skal hun ikke gøre.
Det tror jeg er en rigtig god idé.
Og det, der faktisk også, det der er kommet frem i nogle af de britiske medier i dag, det er, at det faktisk er prins William og prins Charles, ja, der har skubbet det i den her retning, fordi de mener, at
fordi
det,
de ikke er idioter.
Ja, lige præcis, og fordi de mener, at det vil skade hele det britiske kongehus, hvis det her...
Det mener de.
Det er også en skarp
analyse. Ja, de har det jo allerede.
Det kan falde tilbage på os.
Men det har det jo allerede gjort. Det har det jo allerede gjort.
Der var nogen, der gissede.
Han har netop trukket den så langt, at det har langt jo skadet. Hvis man kigger på, hvordan, altså nu sagde du selv, hvad er tilslutningen i Storbritannien? Unge mellem 18 og whatever, 30 år, de er jo sådan et 25%.
Ja. Det viser virkelig også, apropos nu snakker vi lige om generationer før, men det viser jo igen en ting, ikke? Altså der har været en eller anden tendens til, at der har været nogle institutioner inden for politik, det royale og sådan noget, hvor man bare ligesom kunne tige ting ihjel, og så drev det over. Og hvis man ikke sagde noget, så ville det bare forsvinde af sig selv. Those days are over. Altså man er nødt til at gøre noget, gå proaktivt indsat, for så får man...
Det er en tidsalder, hvor en ung pige, som ikke er så ung længere, men det var hun engang, 17-årig pige, uden nogen som helst midler, kommer fra nederste sociale lag, kan vælte en prins af England.
Ja. Og det er jo det, altså det er jo det, som kommer til at ske. Jeg synes bare, at det er vildt, hvis han heller ikke, fordi det der jo også er ved at ske, det er, at han at de også snakker om, hvad med hans sikkerhed. Det er jo sådan, at i kongehuset i England, der har de jo rimelig høje budgetter til
at beskytte. Han må have penge til at hente
skyde. Han har ingen prins broke. Han er fucking blank.
Han er på turné rundt for at forsøge at skaffe penge fra rige mennesker.
Han har solgt den der skichalet i Verbier for at få nogle penge på
kontoen. Så har han da vel for helvede også et par månedslønninger.
Fordi der havde han optaget nogle fuldstændig sindssyge lån i. Så han er faktisk rimelig broke.
Han forsøger med alle midler at
skaffe penge. Du er jo rig, ikke?
Nej.
Han er ikke tynd.
Nej.
Men han er nok heller ikke.
Nej, oven i alt, det kan han jo ikke.
Men du skal regne med, de sidste par år har han heller ikke tjent nogen penge for. Han får ikke nogen apanage.
Nej.
Der er lukket.
Det er stakkels menneske.
Og mor kan ikke give ham penge, fordi hvis hun giver ham penge, så er
han
forbundet med ham.
Han er jo stadigvæk Duke of York, og det kan han jo ikke, så vidt jeg kan synes mig frem.
Og hvad ligger der i det?
Jamen, det er jo, at han er hertug, ikke?
Ja, men har man så ikke et slot og lidt af hvert?
Det har du ikke, fordi han er jo blevet frataget al sin tilknytning til det britiske kongehus. Og lige nu har, altså ligesom...
Han har ligesom krævet en Alexandra, han krævet ind uden at have et...
Han er sendt ud i mørket.
Har han en kone?
Duke er ingenting, eller
hvad? Nej, men det var bare sådan, at han har en familie.
Han har en ekskone, som man sikkert har lært.
Hun bakker ham op.
Og det er det faktisk det mystiske ved det hele, fordi Sarah man kan sige, hun havde det nemmeste for hende, det havde jo været at sige, det der, det sidder du bare selv og dealer med. Men det gør hun sgu ikke. Der står hun...
Hun har ikke fanget den heller.
Men han kan da lære nogle tricks af hende, fordi hun har da brugt alle mulige knep for at skrabe nogle penge sammen. Hun har også været på røven gentagne gange. Jamen alt muligt ved at optræde i amerikanske talkshows, og det er måske så ikke lige løsningen for Andrew, men altså bruge sig selv i reklamer og alt muligt for at skrabe penge. Ikke?
Hvad skulle det være for nogle reklamer? Nej, det behøver han jo ikke for.
Du kan blive lige så tør som mig. Brug den her.
Det er en catchphrase, der vil frem.
Men okay... Man sender en meddelelse ud. Han har afleveret tilbage, står der.
Nej, men det er jo ikke det, der
det
er sket.
Det ved jeg godt.
Ja.
Men man skriver sådan meget diplomatisk. Elisabeth har godkendt, at han skal aflevere sine titler tilbage, og han har ikke nogen protektioner, han har ikke nogen military...
Distinktioner.
Og det sidste, det er faktisk noget af det, der gjorde allermest ondt på ham, fordi også i det her store BBC-interview, hvor han jo snakkede om, at han ikke kunne svede, altså det her interview, han virkelig blev ristet, ikke? Der snakker han jo også meget om sin rolle i Falklandskrigen. Han var jo i 80'erne... Rolle? Jamen, han var jo altså, han var sendt i krig. Altså,
det lyder virkelig som om, at ham og Blackman
skulle mødes. Han var krigshelt. Men det var han tilbage i 80'erne i Falklandskrigen, hvor han var helikopterhelt.
Men det er bare for at sige, det er jo virkelig, at han har et billede af sig selv.
Han har fået skrællet alt chilisalaten af nu.
Dengang synes man, det var fedt, at han var... Han bollede jo med en pornomodel, der hed Q Stark, og det var der stor skandale om. Kan hun blive den eventuelle nye prinsesse af England, og hvad skete der med det? Og blev kaldt Randy Andy, altså liderlig Andy. Og det er jo ligesom, det kommer også tilbage og rammer ham i nakken nu, ikke? Fordi hvor fedt er det så, at han har været Randy i andre sammenhænge, ikke?
Men det var
skide sjovt dengang i 80'erne. Det var lige pludselig ikke sjovt længere.
Ja, men det var jo i 80'erne, der var det jo helt normalt, at prinser, inden de blev gift, så skulle de ud og løbe hornene af sig. Det blev prins Charles blev også sendt i byen for at løbe hornene af sig, inden han blev gift. Og det var jo ligesom sådan
accepteret,
men det der jo var, det der også kendetegnede, men det der også kendetegnede Andrew, det var jo, at han var jo ikke nummer et. Det vil sige, han havde også lidt videre rammer for, hvad han kunne tillade sig at gøre, hvor mange piger han kunne score.
Har I set det der meme, hvor han står, altså Prince Andrew og dronning Elizabeth, og så siger han, hvad er det nu, man siger? See you in a while.
See you later.
See you later, alligator. Og så svarer in Elizabeth, while. In a while, pedophile. Ej, det er så snart. Men okay, kan vi tale om, hvad betyder det her rent juridisk? Fordi nu har de amerikanske myndigheder og FBI ligesom forsøgt i det meste af et halvt år at få ham i tale. Vi kunne vildt godt tænke os at afhøre dig. Kan det måske lade sig gøre? Det er det så ikke kunnet. Grunden til, at det her sker i denne her uge, det er jo, at Virginia...
Jeffrey? Ja, du kan sige det på mange måder. Robert så nemmere.
Ja, no. At hun har, hvad kan man sige, fået lov til, at sagen skal køre. Hun har jo ønsket, at sagen skal køre. Hvem gider bruge tid på det? Det er en stat besluttet.
Det gider vi godt.
Det gider faktisk godt. Og så er det, der går meget kort tid, før den her meddelelse kommer ud. Vi stripper ham fra alt. Mm. Og det betyder jo, som du siger, Jakob, at han skal komme som en civil, en almindelig borger. Hvad betyder det rent juridisk?
Men det betyder jo nogle forskellige... Altså, det kommer jo an på, hvordan han turnerer den. Man kan sige, hvis han lukker øjnene for det, og bare lader som om, det er jo ikke, han er jo ikke amerikaner, så han kan jo i princippet bare blive væk. Det er der nok ikke særlig meget, der tyder på, fordi han er en offentlig person. Det vil være selvmord, ikke? Men hvis han så dukker op, så skal man også huske, han behøver ikke at dukke op in person, men så vil han være på et videolink i den her retssag. Men igen, det vil blive sindssygt pinligt på alle måder. Altså, vi har jo set, hvordan han ligesom svarer for sig selv. Så det er den anden.
Gud, ja,
så
det der interview.
Det er frygteligt.
Det vil være selvmord, hvis han... det er jo derfor, han er også... alles råd til ham må have været, lad være med at undgå en retssag, fordi når man så, hvordan det der BBC-interview foregik, så kan han jo ikke forsvare sig.
Men hans kommunikationsmedarbejder, han sagde
en dygtig amerikansk advokat, kan I forestille det?
Ja, ham. Ikke
en sød BBC, i princippet sød BBC-reporter.
Men hans kommunikationsrådgiver bad ham jo, tikkede og bad ham om ikke at lave det interview. Men han sagde, nej, det vil jeg gerne.
Men det
og så sagde han op.
Når man aldrig har haft modstand på det, når man altid enten har kunnet gemme sig, betale sig for ting, når man står ude for alt lov og ret, man bliver ikke retsforfulgt nogensinde. Nu er det bare en amerikansk stat, de vil... Jeg tror ikke, de vil skide på det britiske kongehus,
jo,
men de har alligevel...
Jo, de vil. Og det her er jo en prestigesag. Ja. Det er en prestigesag.
Ja. Ja. Vi havde en historie i løbet af ugen her, hvor man var lidt bag om det der interview, og hvor det fremgik, at den der journalist havde fortalt om, at Andrew han havde sådan ligesom selv sådan lavet det der som en slags prøveballon, det der med, ville det være interessant, hvis jeg fortalte om det her, men jeg ikke kunne svede. Ja. Så det var åbenbart ikke engang noget, der bare opstod som panik i situationen, men simpelthen et led i en eller anden form for strategi.
Det vist også mener, at han havde fået alle spørgsmålene i forvejen. Og sådan noget. Han havde egentlig kunne forberede sig på det.
Ja, men det
er jo for vildt, at det går ham så dårligt. Ja.
Men så vi kan godt blive enige om,
jeg
det ønskescenariet er jo...
Jeg var jo til ortopædkirurg af 10 omgange, jeg selv måtte betale for.
Mm. Men ønskescenariet for det britiske kongehus, at det forstod jeg heller
ikke. Det forstod jeg heller ikke.
Ikke en ortopædkirurg.
Jo. Nå. Er det ikke sådan, der fjerner lemmer?
Nej. Oh, okay. Det er, når man sidder...
Det er simpelthen kirurg.
Når du krummer tæer.
Ja.
Det er sådan en, ligesom ham derinde i det offentlige, som man givet har skamopereret.
Jeg kunne slet ikke se det indtil. Jeg gik i gang. Jeg lå nede på sin hotelseng i Israel.
Må du også stoppe det flere gange?
Ja. Og jeg lå sådan, nej,
stop. Nej.
No. Jeg lappede det bare ikke.
Yeah. Så det igen og igen og igen.
Spoler lige tilbage.
Men det bliver spændende at se.
Men det vildeste, det var det interview, det kom lige oveni, at en helt ny sæson af The Crown var blevet sendt ud, så man kunne virkelig sådan nørde virkelighed
og fantasi.
Men man
håber jo, at The Crown ligesom går det. Op til nu.
De kan ikke holde op. De har jo annonceret, det er den sidste sæson, der kommer nu, men de kan ikke holde op, ellers må nogle andre bare købe den og fortsætte.
Men
Ditte skal spille dronning Elizabeth, den meget gamle.
Jeg er den ældste.
Skal jeg være Andrew så?
Ej, jeg skal være
det. Ej, det er
Pinborg
Andrew.
Nå ja, mega Pinborg. Ja, det er rigtigt.
Jeg mener godt, Pinborg kan svede.
Ja, det må vi lige lave ordentligt. Ja, det
kan jeg. Men måske kan Thomas Hørlin ikke.
Det kunne jeg faktisk bedre forestille
mig. Ja, det kunne jeg faktisk også. Gud, han har fået corona.
Ja, stakkels.
Ja, men det var altså den sidste i vores flok, der ikke havde. Nej, AK, du
jeg
er
jo... Jeg er stadig ikke. Nej, og Nicolai Bro har heller ikke haft det.
Nej, og jeg
altså, jeg synes, det bliver spændende at se, når han nu havner i vidneboksen der, stakkels Randy Andy, om han så kan svede, fordi det tror jeg, han får
god til. Jeg glæder mig til at alle se, kameraerne. Hvordan dråberne bare...
It's a miracle!
Hvis de er rigtig tavlige, så...
Hvis
de er rigtig tavlige, så indkalder de ham sådan en rigtig varm julidag i New York.
Ja, skal vi sidde nærkommen, ja. Vi slukkede den lige.
Så sidder han bare og sveder, og så advokaten behøver ikke engang forhøre ham, det bare, I have no further.
Thank you, no further questions, Your Honor.
Kæmpe fede løgner.
Men kan vi ikke blive enige om, hvis han, altså det er jo faktisk lidt, hvis han evner at indgå et forlig med Virginia, så er det jo rimelig heldigt for det britiske kongehus. Men jeg kan bare ikke forestille mig på nuværende tidspunkt, hvorfor hun og hendes folk skulle være interesseret i et forlig, når de har fået den så langt ud.
Money makes the world go round.
Men må jeg lige læse op? 42-42-0-23. Det er fra Erik.
Erik.
Andrew er udsat for en kvinde, der ser penge. Mange penge. Spørg Cremon, hun ved det. Kvinder er sgu lede. Føj! Erik.
Ja. Okay, jeg ved ikke, hvad du har med at gøre.
Jeg ved ikke, hvad du har med at gøre.
Det ved
må jeg lige spørge. Der er jo tale om, at man mener, at hun har indgået et forlig.
Det har hun også. Ja.
Præcis. Ja. Hun har indgået et forlig med Epstein. Og så var det jo, og det var jo også derfor, at man ligesom skulle finde ud af, kan vi køre den her sag eller ej? Det er jo det, der ligesom er afgjort i denne her uge. Det er, at selvom der har ligget et forlig med Epstein, betyder det altså ikke, at hun ikke har lov til
det der var sådan en underlig formulering i det forlig, hun lavede med Jeffrey Epstein. Det var, at hun måtte ikke komme efter Epstein, og så alle, der var associeret med ham.
Ja,
og hvad betyder det? Og var det alt for vidtgående til, at det overhovedet sagt, var det for luftigt?
Ja, så skal vi huske, Andrew har jo selv sagt, han ikke er associeret med ham. Ja. Nej, jeg har ikke haft noget med ham at gøre. Nej, jeg var bare lige med en enkelt gang. Og hvad var du sagde ned? Epstein?
Nå, men her er billedet.
Men der er altså tradition for de sidste, altså siden MeToo og sådan noget i USA, der er der jo også, altså Bill Cosbys ofre havde jo også indgået forlig før. Mange af dem blev smidt ud, fordi de der forlig er... de lavede en anden tid også, ikke? Altså.
Vi har jo også set herhjemme eksempler på noget af det samme i forhold til de der aftaler, for eksempel Socialdemokratiet har lavet med offer for MeToo, faktisk har fået medhold i, at de forlig hører den anden tid til. Det må du faktisk godt bryde, for det var faktisk ikke i år.
Præcis. Og det er jo også den vej retssystemet, eller den... Den
altså de her hold-kæft-aftaler, man har lavet.
Ja, hold-kæft-bolcher.
Ja. Man kan ikke bare betale sig fra og slippe for at stå til ansvar.
Det er ikke rimeligt, at du skal gå rundt med det resten af din tilværelse.
Vi får meget snart at se i hvert fald, hvad der nu kommer til at ske. Fordi det næste er jo rent lavpraktisk. Manden skal afhøres. Og det har vi jo ligesom set til den amerikanske statforsøg af nogle omgange. Men der sker ligesom noget nyt nu.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Cremon, chefredaktør på BT Jonas Kuld Ratje, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent Jakob Heine Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Hvor har Jonas ret med hensyn til at bage nag / tilgive? Jeg er gift med en katolik, og de kan tilgive alt. Jeg har det lige modsat. Jeg behandler altid andre mennesker ordentligt og forventer det samme. Hvis ikke, så tilgiver jeg ikke. Kåre Janne, som lytter med fra Luxembourg.
Seriøst, Jonas får altid ros.
Ja,
dengang jeg var vært, hvor Cecilie Bæk og Henrik Fortrup var i studiet, og bølgerne gik lidt højt. Seriøst, der skrev min far og ros Jonas.
Tak, far.
Ja. Ej, hvor var han dejlig, rolig og savlig, ham Jonas.
Kom med ham Jonas. Yes, jamen... vi skal faktisk til at tale om, hvad har vi på programmet?
Skal vi tale? Nå. Ja. Vi skal også hurtigt tale om bits.
Ja, det kan vi også gøre. Nej, jeg vil faktisk gerne først tale om The Jinx. Mm. Om Robert Durst. Mm. Ja, men det er altså timen, som også skal komme lidt ud over. Helt ærligt. Så i The Jinx?
Jeg har ikke set den.
Nej, det
jeg
mener
er
altså
også helt hægtet. Jeg ved godt, at den er fænomen.
Jeg kan godt huske, at alle snakkede
om det. Men han er jo lige død, ikke?
Det er sådan præcis er der meget det. Liv, der
er. Han er jo lige
død. Ja.
Så nu behøver du ikke at se den. Ej, men det kan det også være. Ej, jeg synes faktisk, det er en ret interessant historie. Så lad mig fortælle den til jer.
Yes, vi er med.
Som ikke har set den. Men det
jeg der er jo masser. Jeg kender.
Ja.
Er hvad?
Hvad sagde du? Lad Ditte fortælle.
Ja, jeg prøver.
Sæt jer godt til rette.
Sæt jer godt til rette.
Også derude i stuerne.
Det starter i New York for 78 år siden, da en lille fyr, der hedder Robert, bliver født.
Det var en torsdag.
Og hver det var nat. Ej,
Gud, det kunne være grine at slå det lige op, om det var. Ej, lad os være sådan helt seriøse.
Seriøse, ja.
Ja,
meget,
meget seriøse. Seriøse, skal lige finde det. Han er barnebarn af en af Joseph, som kommer fra, du ved, Østrig-Ungarn. Jeg forestiller mig, at de er jøder, fordi det, der er lidt sjovt, det er, at han er jo selvfølgelig skrædder. Bedstefaren er skrædder, kommer fra Østrig-Ungarn til USA, og så, mens han sidder syr, så får han en god indsigt og lapper nogle huller i strømper og arbejdsbukser.
Ved du ikke en skid om?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg er jo historiefortæller. Ja. Det er derfor, det er mig, der har været på det her program. Ej, Jonas. Og så får han en god idé. Han får nogle penge samlet, og han begynder faktisk at være sådan noget manager for nogle ejendomme, og lige pludselig så ejer han en ejendom, og det begynder at gå ret godt for den her familie.
Han bliver skiderig.
Han bliver skiderig. Han får en søn, og som bliver en kæmpe ejendomsspekulant i New York.
Altså
kæmpe,
Trump.
Kæmpe fucking ejendomsspekulant, præcis. Og de får altså fire børn, ham og hans kone, og en af dem, og det er den ældste, det er Robert Durst. Han er sådan lidt, historien er, som sådan, jeg kunne læse mig frem til, det er, at han er sådan lidt weird, også fra barns ben. Han har det ret svært med sine søskende på et tidspunkt, hvor han kun er 10 år gammel. Hvis lige husker på, at han er den ældste. Nu ved jeg godt, de er glade for terapi og sådan noget i USA. Men han gennemgår også sådan et terapiforløb og sådan noget mellem søskende, fordi de har det faktisk ret dårligt. Senere har man fundet ud af, at der er nogen, der har diagnostiseret ham skizofren og sådan noget. Men der har ligesom været noget weird med ham. Fra skolen bliver han kaldt en loner. Han er sådan lidt for sig selv, og han er lidt off. Faren, der jo bliver rigere og rigere og kæmpe ejendomsmogul, og hvad ved jeg, det vil jo være oplagt, at ældste søn ligesom overtager butikken, men til at starte med, der vil han ikke. Han flytter til Vermont og åbner en sådan en helsebutik. Helt stille og roligt. Og så møder han sin kone, som hedder Kathy, og bliver gift relativt hurtigt med hende. Han bliver så hentet tilbage til New York, og selvom han ligesom aldrig bliver arvingen på hele lortet, så skal han altså tilbage og ligesom oplæres i det her lort. Og det gør han så også. Men da faren så dør, og broren, den næste bror, overtager butikken, der kommer der selvfølgelig konflikt igen. Og der er, det er en mærkelig historie om en mærkelig familie, men jo også mærkelige befamilier. De er i hvert fald meget rige, og de lever spektakulært og alt det der. Men hans historie, den stikker sådan helt sådan en lille smule af. Hende der kone, Kathy, hun forsvinder jo så på et tidspunkt. De er altså gift i et tid, tror jeg, møder hinanden i 72, og hun forsvinder i par 80. Så de kender dog hinanden, og den historie er fucking også underlig. Hun dukker lige pludselig op til en fødselsdag i Connecticut. Og det var fuldstændig, det var en af hendes veninder, der dog havde fødselsdag, så det var en, hun kendte, men de anede ikke, at hun kom. Og hun kommer så, og hun har nogle røde joggingsbukser på, og er sådan lidt for hudlet at se på, og helt fra den. Og de kommer af mange penge, og de synes, altså hendes veninde har efterfølgende udtalt, sådan, hun så jo ikke sådan ud normalt og sådan noget. Og hun forsvinder igen bare fra den her fest, og så er der altså ikke nogen, der har set hende siden. Han bliver selvfølgelig afhørt af flere omgange, og først så forklarer han sådan, hun kom der hjem, og så satte jeg hende på tog, og så og nu har jeg ikke set hende. Og efterfølgende har han også erkendt sådan, at det var nok ikke helt sandheden, men han håbede bare, det ville gå væk. Han havde selvfølgelig ikke mødt hende, men han kunne ikke lige overskue det. Politiet har aldrig nogensinde rigtig fået tiltalt ham.
Han savnede hende ikke?
Jo, men der gik faktisk relativt lang tid, inden han meldte hende savnet, hvilket også var lidt underligt. Nu ved jeg ikke, altså de har jo haft noget konflikt, og når man har afhørt der, omkring dem, så kunne man godt høre sådan, at de har ikke haft det super godt, men det er ikke fordi, der ikke er blevet kigget på ham, men man har også kigget væk igen. Så går der altså nogle år, og han møder så en kvinde på et studie, også for gamle dage, som han så genoptager kontakt med, og hun forsvinder så også, og det er op i 2000. Og
han nærmer sig syvsk.
Han er da virkelig uheldig.
Han er syvsket. Ja. Mm.
Da man så laver den her dokumentar om ham, altså det gør man jo af flere årsager, fordi han har, og I skal virkelig se den her dokumentar, men fordi han har en virkelig sær historie. Fordi han er en sær mand, og selvfølgelig fordi, at der er minimum to kvinder i hans liv, der er pist forsvundet. Hvor uheldig netop har man lov til at være. Man laver det her dokumentar, og den stiller han altså op i, om han er en fucking weirdo. Den her dokumentar er jo gammel, den. Den er
2 år eller sådan.
Nej, den er ældre.
Er
den
ældre?
4 år. Er den også ældre? Ja, den er måske.
Skal jeg google det?
Ja, gider du det? Ja, Miget er i virkeligheden 5-6 år gammel. Men
2015. 6 år gammel.
Ja. Gud, nå.
Tiden går. 6-7 år. Vi bliver ældre og ældre. Og
som dronningen
i løbet af. Altså, man får jo et indblik i et virkelig sært menneske, i en meget. Ja, altså, jeg kunne godt forestille mig, uden at være læge, at der måske lå et par diagnoser. Om det så er skizofreni eller Aspergers, eller hvad fanden det er. Altså, who knows. Men han er ikke. Til aller sidst i dokumentaren, nu spiller jeg altså et klip, og det er vildt svært at høre, hvis jeg skal fortælle. Så han sidder i et og blevet interviewet, og en slags afhøring. Og han har svært ved sådan at tale for sig. Han er sådan lidt usammenhængende, og så går han på toilettet. Og så har han glemt, at han har
Microport på.
Nå, ja. Det er meget, meget svært at høre det her, men måske prøver vi sgu lige alligevel.
Yeah, that's. You're right. This is the bear. There it is. Your cord. You're right, of course. But you can't imagine. What's in the house? Oh, I want this. Insist.
Det er sygt svært at høre.
Det lyder han
er
som jo, Gollum.
Han er på toilettet. Svære, altså. Jeg vil lige læse op, hvad det er, der bliver sagt. Fordi han går på toilettet. Han står sådan og så tager han er en ældre herre. Så tager han bukserne af, så skal han stramme sit bælte. Der er meget vejen. Jeg ved ikke, hvordan I har det, drenge, når I er på toilettet.
Og nu er vi jo heller ikke i 60'erne.
Han går ud, og så siger han, efter denne her afhøring eller interview, hvor han, altså, måske ved han nu løbet kørt. Så siger han, there it is. You're caught. You're right, of course. But you can't change. Imagine. Arrest him. I don't know what's in the house. Oh, I want this. What a disaster. He was right. I was wrong. And the burping. Han sidder og bøvser sådan underligt under den der afhøring. Sådan som vi jo gør nogle gange. I'm having difficulty with the questions. Og nu kommer det. What the hell did I do? Kill them all, of course.
Boom.
Og hvem er all? Fordi vi taler altså kun 2 kvinder. Mm. Der er noget spekulation om, han i virkeligheden er en seriemorder. Han er efter denne her
fordi
dokumentar.
Fordi man vil sige both,
altså efter den, ja, Ja. I killed them both.
Ja, det vil man sige.
I killed them all.
Ja.
Eller bare, I killed them.
Yeah.
Ja.
Altså,
jeg snakker jo om, at hvis I var seriemorder, hvordan I ville udtale jer?
Så ville vi specificere, hvor mange mor vi havde lavet.
Ja. Ja. Og det er kun hvis vi var.
Det er et stort hvis.
Altså, hvad fanden, efter den her HBO-dokumentar, der begynder sagen jo at rulle. Det er ligesom, jeg har lyst til at sige Thomas Hørlin og TV2, altså det er faktisk ligesom der sker noget. Ja. Han bliver jo faktisk dømt. Han bliver dømt livstid for mordet på den ene kvinde. Han bliver sigtet for mordet på den anden. Og når altså aldrig at få sin dom. Han ender med at få corona, bliver meget, meget syg, ligger i respirator, og nu er han altså død. Der står ikke, at han er død af corona, men who knows. Der står, at han er død af hjertestop. Det er jo dybest set det, vi alle sammen dør af på et eller andet tidspunkt. Men det er en fuld... Altså, det er den vildeste dokumentar, jeg nogensinde har set.
Mm.
Jeg vil virkelig anbefale at gå ind på Netflix og få set The Jinx. AK.
Enig. Jeg har set den.
Ja.
Skal jeg se den igen, eller?
Du skal se den igen.
Du skal se den igen.
Ja. Den er god.
Den er rigtig, rigtig god. Og den er vild. Det er jo en vild drejning, det tager.
Mm.
Det er rigtigt. Det er Alex, producer, som minder mig om, at den tredje, man har mistænkt for at have dræbt, det er hans nabo. Det er faktisk, han flytter ind i et lille hus ved vandet, så vidt jeg husker, hos en dame. Han lejer sådan en stueetage eller kælderrum, eller hvad fanden det er, hvor han er klædt ud som dame. Altså, han lejer sig ind under en anden identitet. Sådan, hej, jeg hedder Bitten. Og så har hun en eller anden dum paryk på.
Hej, I'm Bitten.
No, I'm Karen.
Bitten er bedre.
It's much better.
Ej, men det er rigtigt. Det er nemlig den tredje.
Mm.
Ej, det er, helt ærligt, tag lige et HBO-abonnement, hvis ikke I har det.
Så kan I låne min kode.
Hvis ikke jeg har det, kan I låne min kode.
Det kan være, at HBO bliver lidt irriteret over det.
Ærgerligt.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov. Chefredaktør på BT, Jonas Kuld Ratje. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Det er en sjov idé.
Må jeg lige sige, at AK gjorde mig opmærksom på en historie, som kræver en lille opfølgning, som faktisk kan risikere, ikke risikere, men måske bliver en ret stor historie. Er du med, Jonas Kuld Ratje?
Jeg er med, altså...
Som chefredaktør, er du med mentalt?
Stor historie.
Godt.
Yes,
du tager noter under det her program, for ellers
er det... Ikke andet end noter.
Så nu skal du huske, at alle mulige sidder og lytter med live. Ja. Weekendavisen.
Ej, jeg vil sige, at Ekstrabladet har lavet forsider på det program. Altså, hallo?
Ja.
Kom så.
Men, nej, det handler om, at det er jo hele den her Christian Bitz-sag, som vi jo har haft op at vende efterhånden mange gange med Christian Bitz, der har kopieret en keramiker fra Horsens, der hedder Kasper Würtz' stel. Og nu han har ligesom vundet sagen, Kasper Würtz, og nu skal der ligesom laves en erstatningssag. Hvor meget skal erstatningen stå i? Men nu trækker Kasper Würtz så Christian Bitz og FH Group, som er dem, der har produceret stellet, i fodretten. Og hvorfor gør han så det? Det er fordi, at de har ligesom skulle opgive, hvor meget de har tjent på det her kopiststel.
For det har noget at gøre med, hvor stor erstatningen kunne
det
blive.
Det har noget at gøre med, hvordan erstatningen skal udmåles, og at sådan et eller andet sådan, fikspunkt i det, det er forskelligt fra sag til sag, men man vil normalt sige 5% af omsætningen, og så den difference per tallerken, der er fra Bitz til Würtz.
Mm.
Det er fucking mange penge.
Det er det.
Altså, hvis de sælger noget til, lad os sige, 89 kroner, og noget, som måske har kostet 565 kroner, så er det altså 565 minus 89.
Ja,
præcis. Det er mange penge per fucking solgt. Ja.
Men vi ved ikke meget andet, end at Kasper Würtz' advokat, han har fået de tal, der viser, hvilken omsætning de har haft på det her selv. og at han ser noget, som er galt her. Og at de ikke kan beregne et rigtigt erstatningskrav på baggrund af de her tal. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg kan ikke sige andet end, at jeg håber ikke, at FH Group har snydt med de her tal, eller angivet for lave tal, eller et eller andet, hvad det nu handler om. Men et eller andet er der galt. Så man kan sige, at selvom Kasper Würtz faktisk har vundet den her sag, så fortsætter hele det her cirkus. Og man kommer jo ikke nærmere at kunne finde en løsning. Og jeg ved så også, at der var jo en dokumentar på DR omkring sagen. Hvad hedder det program? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
Kontant?
Nej, ja.
Nej, det var den her.
Kender du typen?
Der var et DR-program, hvor man...
Tipavisen!
Hvor man afdækkede den her sag, og så talte man med eksperttyper, typer fra CBS og andre keramikere, typer, der også havde prøvet at få et planket produkt. Word on the street er i hvert fald, at Kromann Reumert, som repræsenterer FH Group, de langer en USA'er ud til højre og venstre. Så jeg vil sige, at frem for at ligesom acceptere sit nederlag og sige, okay, vi tabt, så fortsætter man bare fuldstændig med
fuld kraft. Det er for mange penge,
kraft. FH.
Mm. Ja. Det, ved du hvad? Prøv at forestille dig, hvor mange penge, altså hvis man skulle udregne det ud fra det, du lister op.
Men så var de jo nok nødt til at lukke. Altså,
det tror jeg så dog ikke, fordi de har jo altså nærmest skift med Kina i forhold til, at man bare sprøjter alt muligt.
Og der kommer jo en sag mere, der er jo et stel mere, eller der er nogle flere produkter i den der produktlinje, som der også skal køre sådan en sag på. Men det, jeg ikke forstår ved det her, det er, at jeg forstår ikke, at FH Group har lyst til at bruge de her bøllemetoder. Jeg forstår ikke, at de har lyst til at... hvorfor leverer man ikke de rigtige tal op til sådan en...
Men ved vi, at de ikke har det?
Ja, det ved man. Ja, det ved vi.
Okay. Okay. Fordi der er jo forskel på, om Kasper Würtz...
Würtz' advokat har i hvert fald op... der er nogle uregelmæssigheder i de her tal.
Men han er en part, det skal vi lige huske. Ja. Kasper Würtz' advokat er en part. Så Kasper Würtz' advokat mener...
Ja.
At der er nogle uregelmæssigheder. Vi ved ikke, om der er det.
Det er jo så op til en domstol
at afgøre det. Ja, vi skulle til at sige, det jo kræver nu, det er jo, at der kommer sådan en eller anden offentlig revisortype ind, og så sætter sig ned og bruger, jeg har lyst til at sige, 6,5 måneder på at granske det her lort igennem, for at se, om Kasper Würtz advokat...
FH Group har sagt, hov, ups, der er sket en fejl. Så det, vi ved, at der er noget...
Der er noget...
Det er sendt tilbage igen, og de har godtaget det.
Okay.
Så vi har det, så har vi en USA'er. Det bliver festligt. Jeg er også nødt til at sige, at der er jo også en branding-mæssig ting i det her. Hvor længe kan sådan nogle Imerco, Kop & Kande butikker forsvare og samarbejde
med det her
jyske John Wayne-typer, der løber rundt og skyder ud på planen og tror, de kan styre det hele?
Det er deres Me Too. Der er et eller andet med, at de bliver nødt til at bevidstgøre sig om, hvor meget bræk de tager ind. Om det er børnearbejde, om det er kopilort, om det er plastik shit. Prøv lige at høre, de bliver nødt til os at stramme op lige så vel som...
Og hvor er det bare lavt at sidde og sende en jurysager rundt til folk, der udtaler sig i en DR-dokumentar. Helt ærligt.
Altså, forstår de ikke, hvor dårlig omtale
det
giver dem?
Det handler jo bare om intimidering. Altså, det er jo det eneste, det handler om.
Men det kommer da tilbage til dem på et eller andet
100%. Det er da torskedumt, det her.
Det må jo være en eller anden ligesom, mærkelig strategi, der handler om at beskytte hele virksomheden.
Undskyld,
ikke?
Det bliver jo også en...
Travler man op i den ene ende, så skal vi ikke have for meget af det.
Ja, men det bliver spændende.
Må jeg lige sige så her til aller sidst. Jeg har været i Hellerup.
Ja, hvad skulle du i Hellerup?
Jamen,
du har altså, boet i Hellerup.
Ja, det er rigtigt. Det var dengang, jeg var endnu rigere og endnu tyndere. Mm. Nej, jeg boede i Hellerup på et tidspunkt, godt nok ikke på Siridsvej, men jeg var ude, jeg kørte op til Nordsjælland for at gå tur med min vens hund. Ja, meget.
Du har været 2 gange i Hellerup.
Har jeg det?
Du var da i Rotunden.
Gud ja. Vi har jo været i Menu. Ja.
Det har vi.
Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i den her uge.
I dit liv.
Er du klar over? Ja. Ikke mit liv.
Nu så jeg alle jeres stories.
Din børns fødsler plejner ved siden af dig.
Havde I instrueret de der stakkels menumedarbejdere? Fordi jeg tænker, ham der, der er sådan en scene, hvor AK finder en hummer, og i stedet for at spørge, hvad hummeren koster, spørger hun så...
Hvordan skal fodre?
Ja, derhjemme, og hvor stor er det der kvarje, hun skal have til den hummer fra menu.
Hvis, hun truer mig en
tyrehandel. Jeg har ligesom sagt, prøv lige at høre, vi laver lige sådan en lille film. Nu spørger jeg dig, bare de det er noget helt åndssvagt. Ja. Bare spil med.
Jamen, det kunne være fedt,
de var mega friske på det. Ham, og så i ostebutikken. Ej, jeg spurgte så også.
Keder sig efter,
så siger jeg, hvor mange trøffelost har I? Så siger hun, om vi har den og den og den. Så siger, kan du ikke bare sige fire? Jo, godt. Hvor mange også har I? Fire. Jeg vil have dem alle sammen. Det var bare, de var søde og med på den. Og vi fik fucking god mad med hjem.
Og så kommer AK, og
vi
gerne
have undskyld, jeg siger det. Det var min ny, men hvad skulle du hellere op den her gang?
Nå ja, undskyld. Ja, det var fordi, at jeg var op og gå tur med den her hund, som i øvrigt hedder Bob Hund. Er det sjovt?
Bob hvorfor hund? Både Bob og hund?
Fordi der er et band, der hedder Bob
svensk
hund.
Svensk band, er det ikke svensk band?
Jeg tror måske, det er en norsk,
det er
faktisk.
Det er vist heller
ikke, Jacob. Bob Hund, ja.
Det er fordi, jeg er boomer. Nå, men så på vejen tilbage så, ned ad Strandvejen, så var sådan, hey, er vi ikke lige kørt forbi Sidesvej? Lad os lige tage ned og kigge på Jan Leths hus. Og så kører vi ned ad Sidesvej, og jeg, det her det er jo bare min mening. Fin vej. Man kan godt mærke, det gamle penge, det her. Det er hverken noget Arne Jacobsen-chams, det er hverken noget altså, nybyggeri-lort. Det er gamle, gamle penge. Når man så kommer helt ned for enden.
Så kommer man til Dubai.
Ja, det kan du sige. Eller også så kommer du til det, som en af mine følger kaldte, er det Skats hovedkvarter. Og der må jeg bare sige, det er faktisk ikke Jan Leths hus. Da vi kommer ned for endevejen, jeg tror jo, at når man kigger ned mod vandet, har Strandvejen i ryggen, så ligger hans grund til højre. Allerforst. Og der er et eller andet weird, underligt hus, og jeg er sådan lidt, er det der? Så siger min ven Anders, nej, det er faktisk det til den anden side. Og der er så et andet, jeg ved ikke, om det er Abu Dhabi, jeg har ikke været i Abu Dhabi, men det er sådan et mere sådan beton og meget køligt og masser af glas, masser af glas, masser af glas.
Og 700 etager højt?
Nej, det er det overhovedet ikke.
Okay, nej.
Det er, ved du hvad, det der hus på den anden side, vi taler om de første to grunde helt ned til vandet. Der er Abu Dhabi, Jan Leths, som er en eller anden højde. Og så til den anden side, jeg lægger billederne op på vores Facebook, der hedder Det, vi taler om. Der ligger altså et hus på den anden side, og jeg tænker sådan lidt, hvor er klagerne
det
er
over det? Det har de ikke over. Hvem bor der?
Måske har de. Jeg har faktisk ikke talt med teknik og miljøforvaltning.
Ved I, hvem der bor i det hus?
Jeg aner ikke, hvem der har købt det. Jeg aner ikke. Jeg står bare og glor på noget, og så tager jeg et billede af det og tænker, det er måske det, faktisk dødstjernen, hvor jeg synes, at Abu Dhabi-huset, altså, jeg ved jo ikke, hvad hans stil er. Jeg vil have svært ved at indrette det. Der er meget glas, og det kan godt være, at det bliver sådan lidt køligt. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan man godt holder en syg fest og sådan noget. Der er også en kælder, måske er det sjovere dernede, whatever. Men det er men det er jo vidunderlige grunde, og det er to huse, der helt klart overhovedet ikke passer ind i noget som helst. Men så var der de to gamle, som BT har elsket. De to gamle på 82 og 83 år, og ligesom, de synes, det er så forfærdeligt. Så
kigger
jeg på deres hus. Nå. Undskyld mig. Ja, der blev jeg forarvet, og sådan, gider I godt
og
vedligeholde jeres hus? Gider I godt og slå jeres græsplæne? Gider I godt? Og det var nærmest det, der så allerværst ud på. Men det er selvfølgelig noget med gamle penge, nye penge.
Det
er
hammerslag, vi taler om. Hvad siger Østholdet?
Hvor meget vil I vurdere?
Jeg lægger altså lige de billeder op, altså, og så skal vi også have fat i Thomas Hørlin, fordi nu skal vi sende det, vi taler om, fra Jan Leths grund. Vi kan også gøre det til foråret, så vi også kan
fra hans grund? Er det
ude for, ved vandet?
I huset? Er det der, vi skal lave den der maratonudsendelse på 24 timer? Så kan folk tage lure og sådan noget rundt i hans stue.
Der er så meget, glas. Man kan jo tage billeder nærmest ind i huset.
Det må man ikke. Det er ulovligt.
Ja, nej, okay. Men det må man sgu godt, hvis vi sidder der. Jeg ved ikke, hvordan han har tænkt sig med gardiner eller mørklægning og sådan noget. Fordi
det kan vi da spørge ham om. Det er da meget spændende.
Ja, jeg forestiller mig, at det ville være fedt at være
der. Er vi i gang nu med den der 24-timers udsendelse?
Jeg føler det også.
Okay. Jeg lægger nogle billeder op, og det næste, der bliver måske min opgave, måske en andens, måske din, Jacob.
Ja, okay.
Det er at finde ud af, ligger der nogle klager på det hus? For det er lige så højt, og i min optik, grimmere. Så er det bare sagt.
Må jeg godt det for dit, Jonas?
For dit? Nu ved vi bare, at Kasper Kopping fra Ekstra Bladet, han er allerede langt foran os nu her med det her.
Ja, fordi der må ligge noget der.
Ja.
Alright, vi gik lidt over tid. Det må man gerne, for vi er en podcast. Tak til dig, Jonas Kulratje. Ja, du er chefredaktør på BT. Tak fordi, at du var med på, at vi gik lidt over tid.
Jeg ved, han er godt, han er.
Tak til Anne Kirstine Kramon. Tak til Jakob Sten Olsen. Og
jeg skulle sige Thomas Helin, det er det ikke, det er Jakob Heinel Jensen. Tak fordi I var med. Jeg vil også gerne sige tak til Alice Bondbjerg, der sidder ude i regien og produceret, og stor tak til Menu, som har leveret god vin og masser af trøffelchams og en god underholdningsdag for AK og mig. Så vi lyttes ved på næste